ako dva biela goluba.
Godine 1931. opština grada Beograda pristupila je rešavanju pitanja novog gradskog grba. Angažovani su mnogi javni radnici, naučnici, istoričari, umetnici i kritičari.
Obrazovan je odbor koji je doktoru Aleksi Iviću poverio proučavanje istorijske strane starih grbova grada Beograda.
Najstariji pomen beogradskog grba potiče iz vremena despota Stefana Lazarevića, ali nam nije poznato kako je on izgledao. Konstantin Filozof prvi pominje grb u žitiju despota Stefana Lazarevića kad piše:
I pečat zlatni ovima dade koji ima sliku grada, da koji hoće kakvu trgovinu da vodi, kupovinu da čini u svaki kraj, da dobije knjigu sa pečatom, da je stanovnik toga grada, pa ne daje nigde carine ni prolaza.
Možemo samo pretpostaviti da je despot Stefan poznavao značaj i ulogu grba bolje od svojih prethodnika. On je bio vitez ordena pobeđenog zmaja cara Sigismunda, a vitezovi tog ordena su uživali znatne heraldičke privilegije.
Najranija poznata predstava beogradskog grba potiče iz 16. veka i nalazi se među 30.000 grbova i pečata katalogizovanih u delu Fugersko ogledalo časti iz 1555. godine. Delo sadrži više tomova i čuva se u Saksonskoj zemaljskoj biblioteci u Drezdenu. Inženjer arhitekta Dragomir Acović u tekstu Kazivanje o grbu ističe:
Postoji mišljenje da je taj grb ugarske provenijencije, što je verovatno tačno, jer je heraldika u nas pretežno dolazila ili preko ugarske ili preko dalmatinske heraldičke transkripcije odgovarajuće mletačke tradicije. Na takvu provenijenciju posebno asocira sličnost sa savremenim grbom Pečuja.
O sudbini toga grba ništa se nije znalo puna tri veka, sve dok ga nije pronašao mladi bavarski istraživač Otto Titen von Hefner. Naime, u okviru heraldičke biblioteke Novi Zibmaher 1885. godine on donosi ilustraciju beogradskog grba sa pozivom na izvor u Fugerskom ogledalu časti.
U naše vreme taj najstariji poznati grb Beograda preuzela je najstarija beogradska opština Stari grad, i to s pravom. Opština obuhvata upravo onu teritoriju na koju se pojam Beograd odnosio u vreme kada je taj grb nastao. Beogradski grb ponovo je počeo da se koristi za vreme austrijske vladavine između 1717. i 1739. godine.
Pod guvernerom knezom Aleksandrom od Virtemberga, Dvorsko ratno veće je 9. maja 1725. godine usvojilo grb koji je postojao pre 1721. Taj grb se sastojao od tri džamije nad kojima se nadvijao dvoglavi orao Svetog Rimskog carstva. Ispod je na latinskom jeziku pisalo sub umbra alarum tuarum, u senci tvojih krila.
Na izvestan način i ta odluka i taj grb vrlo su simptomatični za sudbinu Beograda i njegovog znamenja, tvrdi Dragomir Acović.
Svi grbovi Beograda koji su nam poznati do kraja 18. veka bili su isključivo grbovi tuđinaca, koji su na taj način hteli da potvrde svoju vlast nad Beogradom, unoseći u grb elemente svoje državnosti.
Naš grad nije imao grb za vreme Turaka, jer oni nisu poznavali tu vrstu simbola. Kada su oni krajem 19. veka konačno napustili Srbiju, ponovo se postavilo pitanje grba.
Za vreme vlade kneza Mihajla nije donesena bilo kakva novost u pogledu grba grada. U službenoj upotrebi bio je grb kneževine koji je po svemu sudeći kompenzovao nedostatak specifičnog gradskog heraldičkog znamenja. U literaturi se još pominju grbovi iz Larusove i Brockhausenove enciklopedije, ali su oni poznati samo po otiscima na gravirama ili iz literature.
Dragomir Acović naziva te grbove heraldičkim fikcijama.
Te su fikcije duže vreme izazivale veliku zabunu i raspravu da li je, kada i ko darivao, usvojio ili oktroisao gradski grb, koji je dokumentarno ostao nepoznat.
Tek je 1914. godine utvrđen izgled novog grba opštine, članom 111 projekta Zakona o opštinama, iz čijeg opisa se vidi da je srpski narod prvi put u grbu Beograda ispoljio elemente svoje nacionalnosti. Grb grada da bude štit u čijoj bi stopi bile zidine Singidunuma, a u njihovom podnožju na reci ploveća rimska Trirema, dok bi se u gornjem delu dizala kula Nebojša, a iznad nje beli orao od koga se šire zraci.
Nažalost, taj projekt Zakona o opštinama iz 1914. godine nikada nije usvojen. Na grb se ipak moralo čekati do 1931. godine.
Amen.
Tadašnji predsjednik Beogradske opštine Milan Nešić, univerzitetski profesor i inženjer, aktom opštine broj 5252 od 8. marta 1931. godine, pokrenuo je pitanje gradskog grba. On je naložio tim aktom referentu biblioteke i muzeja opštine grada Beograda, dr. Mariji Ilić Agapovoj, da preduzme sve što je potrebno da se raspiše konkurs za najlepšu skicu grba Beograda.
Postoji 8 osnovnih heraldičkih pravila, od kojih pominjemo najvažnije. Jedan grb ne sme da bude sličan bilo kom drugom. Mora se razlikovati bar u detaljima. Jedna porodica ili jedan grad ne smeju istovremeno imati više grbova od jednog u upotrebi. U heraldici je dobro samo ono što je heraldički pravilno, bez obzira na to kako su figure umetnički oblikovane. Svaki grb ima levu i desnu stranu.
I upravo zbog tih pravila izabran je ocjenjivački odbor, u kome su bili profesori Milan Nešić, dr. Stanoje Stanojević, Bogdan Popović, Branko Popović, a od umetnika Beta Vukanović, Uroš Predić, Ilija Šobajić i Živojin Lukić. Kao konsultanti angažovani su i profesor Aleksa Ivić i Đorđe Čarapić.
Tom prilikom aktualizovan je predlog Đorđa Stratimirovića. Naime, kada se navršila 400. godišnjica spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, Stratimirović je predložio da se načini novo gradsko znamenje. Skicu je napravio Balaža prema Stratimirovićevim sugestijama. To je trebalo da bude plavi štit sa zlatnom figurom Svetog Save na zlatnom amvonu.
Od samog početka Uroš Predić je zahtevao da se odbaci Stratimirovićev predlog, jer Sveti Sava je patron srpskog školstva i Srpske pravoslavne crkve, te kao takav ne može biti simbol grada u kome slobodno žive pripadnici raznih naroda i veroispovesti.
Grb kao simbol, a ne kao fotografski snimak grada, stoji nepromenljivo i nezavisno od vremena i događaja. Jer jedino se tako može postići da se na grbu osete neispisane reči Ed io eterno duro, a ja večno postojim.
Predić se zainteresovao i za projekt grba iz 1914. godine i, kako je zapisao,
njegovi autori su osetili duboko veliku drevnost ovog grada, koji je video kako dolaze i nestaju redom njegovi osvajači i gospodari.
Koliko je Predić revnosno prišao tom poslu, svedoči podatak da je proučio oko 900 grbova raznih evropskih zemalja, gradova i plemićkih porodica.
Ocjenjivački odbor prihvatio je Predićevu koncepciju grba i propisao da novi grb mora sadržati štit koji se završava lakim šiljkom.
Prema heraldičkim zakonima, na štitu su nacionalnim bojama morali da budu predstavljeni sljedeći elementi.
Zidine Beograda sa otvorenim kapijama, donji i gornji deo grada. U beloj boji kao simbol imena grada.
Dve reke kao simbol iskonske snage Beograda.
Rimska lađa, trirem, kao simbol starine Beograda. Zemljište ispod zidine je crveno kao simbol krvi, večite patnje i stradanja Beograda. Nebo plavo, kao simbol vere u bolju budućnost, a reke bele.
Sama činjenica da je sadržaj grba bio ovako jasno preciziran ukazuje da je odbor raspolagao nekom vrstom preliminarnog rešenja pre raspisivanja konkursa.
Zaključuje Dragomir Acović.
Također, profesor dr. Aleksa Ivić, dobar poznavalac srednjovekovne srpske sfragistike, numizmatike i diplomatije, pripremio je osnovne informacije o istorijskom grbu Beograda kroz podatke iz arhivalije.
On je u ime opštine zamoljen da pregleda bečke arhive i prikupi materijal o starim grbovima Beograda. Ustanovio je da je Beograd od srednjeg veka, kad su u njemu vladali Mađari, pa do najnovijeg doba, dva puta menjao svoj grb. Najstariji grb je heraldička kombinacija grba stare i nove mađarske države s kulom, koja predstavlja grad Beograd.
Dr. Aleksa Ivić smatra da je taj srednjovekovni mađarski grb bio na snazi i u doba despota Stefana. Drugi grb dobio je Beograd za vreme austrijske vlade u Beogradu od 1717. do 1739. godine.
Oh,
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o istorijskom razvoju grba grada.
Članovi su još jedanput temeljno pretresli sva pitanja u vezi s grbom grada Beograda.
Zapisala je Marija Ilić Agapova.
Pošto je gospodinu profesoru Popoviću ukratko izložen dosadašnji rad šireg i užeg odbora, razgledana je skica koju je na osnovu utvrđenih elemenata izradio gospodin Čarapić, a koja je na ovoj sednici bila predložena širem odboru na definitivnu ocenu. Profesor Popović stavio je nekoliko interesantnih primedaba u vezi sa stilom grba uopšte. Naglasio je potrebu da se već usvojenim elementima novoga grba doda i element brda, a u prazna polja predložene skice da se unese državni grb i eventualno voj konj kao naše svete životinje koje su toliko pomagale u borbi za oslobođenje i borbi za osvajanje i očuvanje Beograda. Na kraju Popović je u svojstvu odbornika opštine grada Beograda predložio da se raspiše konkurs.
Javni konkurs koji je raspisala 30. septembra 1931. godine tadašnja opština grada Beograda prispelo je 56 radova. Posle višemesečnog rada odbora, list Politika je u novembru 1931. godine izvestio o tome svoje čitaoce.
Žiri za izbor grba grada Beograda održao je sinoć drugi sastanak u opštinskoj biblioteci. Nacrti grbova bili su poređani na jednoj tabli, tako da su članovi imali lep pregled svih grbova određenih za uži izbor. Nacrt koji je proglašen najboljim predstavlja Beli grad na crvenom polju sa otvorenom kapijom, čija je pozadina zamračena. Grad je izražen jednom kuglom sa četiri prozora, a sa strane dva četvrtasta kamena. Ispod grada je crveno polje sasvim vodoravno, koga presecaju dve reke. Na drugoj se nalazi trirem sa zapregnutim jedrima u osnovi gradske kapije. U koverti prvonagrađenog grada stajalo je ime autora, Kun Dragačevska 25, a to je gospodin Kun Andrejević, slikar.
Idejno rešenje grba grada bilo je pod šifrom Crvena trojka 27-godišnjeg likovnog umetnika Đorđa Andrejevića Kuna. Druga nagrada pripala je Veri Bojničić iz Zagreba, a pohvala slikaru Mordinovu. Članovi žirija sugerisali su mladom slikaru izvesne izmene, što je autor prihvatio. O tome Dragomir Acović piše.
Kunov predlog i pored dobijene prve nagrade nije prihvaćen kao definitivno rešenje, nego je autor upućen od odbora kako da svoj rad prilagodi ideji sa kojom je konkurs i raspisan. Tako su dodate kule motrilje. Kapija je probijena poljem štita, a tvrđava je podignuta na eskarpirano tlo.
Iz opisa Đorđa Andrejevića Kuna najbolje se može dočarati izgled grba.
Štit grba je uprošćenog oblika koji se dole završava jednim oštrim uglom. Prostor grba je podeljen na dva dela i to zemlja zauzima dve petine, a grad sa nebom tri petine. Na zidinama grada nalaze se dve osmatračnice koje su karakteristične za beogradski grad, a između njih se diže kula sa četiri prozora. Kapija grada je otvorena i to tako da su njena krila na spoljašnjoj njegovoj strani. Ceo grad leži na jednom uzvišenju. Ispred grada, u donjem delu štita, su talasasto označene dve horizontalne reke i na prvoj od njih se nalazi rimska lađa Trirema. Grb je rađen u boji i tušem po heraldičkim zakonima. Na njemu su zastupljene naše nacionalne boje i to grad, reke i jedra na Triremi su beli. Nebo plavo, zemlja crvena.
Ovako uobličeno kunovo rešenje grba, odlukom Ministarstva unutrašnjih dela od 15. decembra 1931. godine i formalno je potvrđeno kao grb grada Beograda.
Da krasa vidim o to, hodanica zvezda sijaš. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge medriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Krvno ti sad gledaš, gdje nadešta moja mre. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, volnoj duši daješ moć. Si me očarala, posred srca ranila, zašto si mi mrežu plela, kad me nisi volela? Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć, mutnog oka.